liberas divi virgam, quam bonus Israel Deus, isqui recto sunt corde, mei autem pene moti sunt pedes, pene effusi sunt gressos mei, quia zelavi super iniquos, pacem peccatorum vident, quia non est respectus morti eorum, et firmamentum in plaga eorum, in labore hominum non sunt, et cum hominibus non flagellabuntur, ideo tenui Deo superbia, operti sunt iniquitate et impietate sua, prodit quasi ex adipe iniquitas eorum, transierunt in affectum cordis, cogitaverunt et locuti sunt nequitia, iniquitatem in excelso locuti sunt, posuerunt in celum ossuum, et lingua eorum transibit in terra, ideo convertetur populus meus hic, et dies pleni invenientur in iis, et lixerunt quam adocit Deus, et si est scientia in excelso, et ce ipsi peccatores et abundantes in seculo, obtinuerunt divitia, et dixi ergo sine causa justificavi cor meum, et labi inter innocentes manus meas, et fui flagellatus tota die, et castigatio mea in matutinis, sic dicebam narrabo sic, ecce nationem filiorum tuorum reprobavi, existimabam ut cognoscerem, hoc labor est ante me, donec intrem in sanctuarium Dei, et intelligam in novissimis eorum, ferum tamen propter dolos posuisti eis, deiecisti eos dum alleverentur, quomodo facti sunt in desolationem subito defecerum, perierunt propter iniquitatem suam, verut somnium surgentium damine in civitate tua, imaginem ipsorum ad nihilum redigens, quia inflammatum est cor meum et renes mei commutati sunt, et ego ad nihilum redactus sum et lescivi, otium mentum factus sum apos te, et ego semper tecum, tenuisti manum dextera mea, et in voluntate tua deduxisti me, et cum gloria suscepisti me, quid enemici est in cielo, et a te quid volui super terra, defecit caro mea et cor meum, Deus cordis mei et pars mea Deus in aeternum, quia ecce quia longens se a te peribunt, perdidisti omnes qui fornicantur obsti, mihi autem adorere Deo bonum est, ponere in domino Deos fem meam, ut annunciem omnes predicationes tuas, in partis fini esiam.